Capitolul 28. Desfacerea fricii. Memoria prezentă. Miracolul nu face nimic. Tot ce face este să desfacă. El anulează astfel perturbarea adusă la ce s-a făcut. Nu adaugă, ci înlătură doar. Iar ce înlătură nu mai e de mult, dar păstrându-se în memorie, pare să aibă efecte imediate. Lumea aceasta s-a sfârșit de mult. Gândurile care au făcut-o nu mai sunt în mintea care le-a gândit și le-a iubit o scurtă vreme. Miracolul nu face decât să arate că trecutul a dispărut, iar ce a dispărut cu adevărat nu are efecte. Reamintirea unei cauze nu poate produce decât iluzii ale prezenței ei, nu și efecte. Toate efectele vinovăției nu mai există, căci s-a terminat cu vinovăția. Odată cu ea s-au dus și consecințele ei rămase fără cauză. De ce te-ai agățat de ea în memorie dacă nu i-ai dori efectele? Reamintirea e la fel de selectivă ca percepția, fiind timpul trecut al acesteia. Este perceperea trecutului de parcă s-ar petrece acum și s-ar mai putea vedea. Memoria, ca percepția, e o deprindere pe care ai inventat-o să înlocuiască ce a dat Dumnezeu în creația ta. Și, ca toate lucrurile făcute de tine, poate fi pusă în slujba altui scop și poate fi folosită ca mijloc pentru altceva. Poate fi folosită să vindece și nu se rănească, dacă dorești așa ceva. Nimic din ce e folosit pentru vindecare nu reprezintă un efort de a face ceva. E o recunoaștere a faptului că nu ai nevoi, care să însemne că este de făcut ceva. E o memorie neselectivă, care nu e folosită să perturbe adevărul. Spiritului Sfânt i s-au dat toate lucrurile pe care le poate folosi pentru a vindeca, fără conținutul și scopurile în care au fost făcute. Ele nu sunt decât deprinderi fără aplicație. Își așteaptă utilitatea. Nu au nicio consacrare și niciun țel. Spiritul Sfânt poate într-adevăr să folosească memoria pentru că Dumnezeu însuși este în ea, dar nu e vorba de o memorie a întâmplărilor trecute, ci doar a unei stări prezente. Te-ai obișnuit de atâta timp să crezi că memoria conține numai ce a trecut, încât e greu să-ți dai seama că e o deprindere care își poate aduce aminte de acum. Lumea impune rememorării niște limite la fel de vaste ca limitele pe care ai lăsat-o să ți le impună ție. Nu există nimic care să lege memoria de trecut. Dacă o dorești acolo, atunci acolo este. Dar numai dorința ta a făcut legătura și numai tu ai ținut-o legată de o parte a timpului în care pare să mai stăruie vinovăția. Spiritul Sfânt folosește memoria într-un mod total independent de timp. El nu caută să o întrebuințeze ca mijloc de a păstra trecutul, ci mai degrabă ca modalitate de a-i da drumul. Memoria ține mesajul pe care îl primește și face ce îi se dă de făcut. Ea nu scrie mesajul, nici nu îi stabilește scopul. Ca trupul, nu are scop în sinea ei. Și dacă pare să servească la cultivarea unei uri străvechi și îți dă imagini cu inechități și nedreptăți pe care le-ai stocat, asta ai cerut să fie mesajul. Și ăsta este. Condamnată să rămână închisă în tainițele ei, istoria întregului trecut al trupului se ascunde acolo. Toate asociațiile ciudate făcute pentru a ține viu trecutul și prezentul mort sunt înmagazinate în ea, în așteptarea ordinului tău să îți fie aduse și retrăite. Așa că efectele lor par să sporească cu timpul care le-a luat cauza. Dar timpul nu e decât o altă fază a ceea ce nu face nimic. El lucrează mână în mână cu toate celelalte atribute cu care cauți să-ți ascunzi adevărul despre tine însuți. Timpul nici nu ia, nici nu poate da înapoi. Și totuși îl folosește în mod ciudat, de parcă trecutul ar fi cauzat prezentul, care nu e decât o consecință în care nu poate exista posibilitatea vreunei schimbări, deoarece cauza ei a dispărut. Schimbarea însă trebuie să aibă o cauză durabilă, pentru că altfel nu va dăinui. Nu se poate face nicio schimbare în prezent dacă i-a trecut cauza. În felul în care o folosești tu, memoria nu e decât depozitarea trecutului și este de aceea un mod de a ține trecutul împotriva lui acum. Să nu ții minte nimic din ce ți-ai predat tu, pentru că ți-ai predat greșit. Și cine ar ține minte o lecție fără noimă când poate învăța și păstra una mai bună? Când apar străvechile amintiri ale urii, ține minte că propria lor cauză a dispărut, așa că nu poți să înțelegi la ce servesc. Să nu lași cauza pe care vrei să le-o atribui tu acum să fie ceea ce le-a făcut ce au fost sau ce au părut să fie. Bucură-te că a dispărut, căci tocmai de ea ai vrea să fii scutit și vezi în schimb noile efecte ale unei cauze acceptate acum cu consecințe aici. Te vor surprinde prin minunăția lor. Noile idei străvechi pe care le aduc ele vor fi consecințele fericite ale unei cauze atât de străvechi cât întrece cu mult cuprinsul memoriei pe care îl vede percepția ta. Aceasta e cauza pe care își amintește Spiritul Sfânt pentru tine de câte ori uiți. Ea nu a trecut pentru că El nu a lăsat-o să rămână neamintită. Nu s-a schimbat niciodată pentru că nu a existat clipă în care El nu a ținut-o la adăpost în mintea ta. Consecințele ei vor părea într-adevăr noi pentru că ai crezut că nu îți amintești cauza lor, dar ea nu a lipsit niciodată din mintea ta, căci nu a fost voia tatălui tău să nu își aducă aminte fiul său de El. Ce îți amintești tu nu a fost nici când și provine din necauza pe care ai confundat-o cu cauza. Nu poate să merite decât hohote de râs când înveți că ți-ai amintit consecințe care au fost lipsite de cauză și care nu au putut fi efecte niciodată. Miracolul îți aduce aminte de o cauză veșnic prezentă, perfect neatinsă de timp și perturbări și neschimbată vreodată din ce este. Iar tu ești efectul ei, la fel de neschimbat și de perfect ca ea. Amintirea ei nu stă în trecut, nici nu așteaptă viitorul, nu se revelează în miracole. Ele nu fac decât să îți aducă aminte că ea nu a dispărut. Când ierți păcatele tale, ea nu va mai fi negată. Tu, care ai căutat să îți judeci propriul creator, nu poți să înțelegi că nu el și-a judecat fiul. Vrei să-i refuzi efectele, dar ele nu au fost refuzate niciodată. Fiul lui nu a putut fi condamnat niciodată și nici când pentru ce e fără cauză și împotriva voii sale. Reamintirile tale nu atestă decât frica de Dumnezeu. El nu a săvârșit lucrul de care ți-e frică și nici tu. Așa că inocența ta nu s-a pierdut. Nu ai nevoie de vindecare ca să fii vindecat. În liniște vezi în miracol o lecție ce te învață cum să lași cauza să își aibă propriile efecte și cum să nu faci nimic să o perturbi. Miracolul vine liniștit în mintea care se oprește o clipă și tace. Din acel moment liniștit și din mintea pe care a vindecat-o atunci în liniște, el se întinde cu blândețe la alte minți să își împărtășească liniștea, iar ele se vor uni în nefaptă, nefăcând nimic să împiedice extinderea radioasă înapoi în mintea ce a cauzat existența tuturor minților. Deoarece miracolul s-a născut din împărtășire, nu poate să existe în timp nicio pauză care să-i întârzie graba spre toate mințile neliniștite să le aducă tăcerea unei clipe când le revine amintirea lui Dumnezeu. Propria lor reamintire a încetat acum și ce a venit să ia locul nu va rămâne un lucru total neamintit pe urmă. Cel căruia i s-a dat timpul aduce mulțumiri pentru fiecare clipă liniștită care îi se dă, căci în clipa aceea se îngăduie amintirii lui Dumnezeu să-și ofere toate comorile fiului lui Dumnezeu pentru care au și fost păstrate. Cu câtă bucurie le oferă celui pentru care i s-au dat și creatorul lui se alătură mulțumirilor lui pentru că nu vrea să fie lipsit de efectele sale. Liniștea de o clipă pe care o acceptă fiul său dă bun venit atât veșniciei cât și lui și îi lasă să intre unde vor să stea, căci în clipa aceea fiul lui Dumnezeu nu face nimic care l-ar putea înfricoșa. Cât de rapid apare amintirea lui Dumnezeu în mintea care nu are nicio frică să țină amintirea la distanță. Propria ei reamintire a dispărut. Nu există trecut care să își țină imaginea înfricoșătoare în care a trezirii bucuroase la pacea prezentului. Trâmbițele veșniciei străpung toată liniștea, dar nu o tulbură. Și ce se amintește acum nu e frica, ci mai degrabă cauza pe care frica a fost făcută să o lase neamintită și nedesfăcută. Liniștea vorbește cu sunete blânde de iubirea pe care fiul lui Dumnezeu și o amintește de înainte de a-și fi pus propria reamintire între prezent și trecut să nu le lase să intre. Acum, în sfârșit, fiul lui Dumnezeu e conștient de cauza prezentă și de efectele ei benigne. Acum înțelege că neavând efecte, ce a făurit nu are cauză. El nu a făcut nimic și văzând asta înțelege că nu a fost nevoie să facă nimic niciodată și că nici nu a făcut nimic. Cauza lui este efectele ei. Nici când nu a existat altă cauză pe lângă ea care să poată genera un trecut sau viitor diferit. Efectele ei sunt imuabil de veșnice, mai presus de frică și complet în afara lumii păcatului. Ce s-a pierdut să nu se vadă ce e lipsit de cauză? Și unde e sacrificiul când va sosi amintirea lui Dumnezeu să ia locul pierderii? Există oare vreun mod mai bun de a umple golul infim dintre iluzii și realitate decât acela de a lăsa amintirea lui Dumnezeu să curgă peste el prefăcându-l într-o punte pentru trecerea căreia va fi de ajuns o clipă? Căci Dumnezeu l-a umplut cu el însuși. Amintirea lui nu a trecut, lăsând un fiu abandonat de-a pururi pe un țărm de unde poate zări un alt țărm la care nu poate ajunge niciodată. Tatăl lui îl voiește ridica și transportat ușor de cealaltă parte. El a construit puntea și tot el e cel ce își va transporta fiul de partea cealaltă. Să nu te temi că va da greș în ce voiește și nici că vei fi exclus din voia care este pentru tine. Inversarea efectului și cauzei. Fără cauză nu pot exista efecte și totuși fără efecte nu există cauză. Cauza se face prin efectele ei. tatăl este tată prin fiul său. Efectele nu își creează cauza, dar îi stabilesc cauzalitatea. Astfel, fiul dă paternitate creatorului său și primește darul pe care i l-a dat. Tocmai datorită faptului că este fiul lui Dumnezeu, trebuie să fie și el un tată care creează după cum a fost creat de Dumnezeu și el. Cercul creației nu are sfârșit. Începutul și sfârșitul lui sunt același lucru, dar universul creației întregi este cuprins în el, fără început și fără vreun sfârșit. Paternitatea este creație, iubirea trebuie să fie extinsă, puritatea nu e îngrădită, este în firea celor inocenți să fie de-a pururea neîngrădiți, fără limite sau bariere. De aceea, puritatea nu ține de trup, ea nici nu se poate găsi unde există limite. Trupul poate fi vindecat prin efectele ei, care sunt la fel de nelimitate ca ea, dar toată vindecarea trebuie să aibă loc ca urmare a recunoașterii că mintea nu este în trup și că inocența ei nu e nici de cum în el, ci acolo unde e toată vindecarea. Deci unde este vindecarea? Numai acolo unde cauza ei și-a primit efectele, căci boala e o încercare lipsită de înțeles de a da efecte necauzei și de a o face să fie cauză. Prin boală, Fiul lui Dumnezeu încearcă mereu să se prefacă în propria lui cauză și să nu își îngăduie să fie fiul tatălui său. De dragul acestei dorințe imposibile, el nu crede că e efectul iubirii și trebuie să fie cauză pentru că e ce e. Cauza vindecării e singura cauză a tuturor lucrurilor. Ea are doar un singur efect. Și prin recunoașterea aceasta, necauzei nu îi se dă niciun efect și nu se vede niciunul. O minte într-un trup și o lume de alte trupuri, fiecare cu minți separate, sunt creațiile tale, tu, cealaltă minte, creând cu efecte neasemănătoare ție. Și, ca tată al lor, trebuie să te asemeni lor. Absolut nimic nu s-a întâmplat, atâta doar că te-ai făcut să adormi și ai visat un vis în care ai fost trăind de tine și doar o parte din visul al cuiva. Miracolul nu te trezește, ci îți arată pur și simplu cine e cel ce visează. Te învață că ai posibilitatea să alegi ce să visezi, cât timp mai dormi în funcție de scopul visării tale. Îți dorești vise de vindecare sau vise de moarte? Un vis e ca o amintire, în sensul că înfățișează ce ai vrut să ți se arate. O vistierie goală, cu ușa deschisă, conține toate frânturile amintirilor și viselor tale. Dar dacă tu ești cel care visează, percepi atâta cel puțin, că tu ai cauzat visul și că poți accepta și un alt vis. Dar pentru această schimbare de conținut a visului, trebuie să-ți dai seama că tu ești cel ce a visat visul care nu îți place. El nu e decât un efect cauzat de tine și nu vrei să fie cauza acestui efect. În visele de omor și de atac, tu ești victima într-un trup ucis, pe moarte, dar în visele de iertare, nimănui nu-i se cere să fie victimă sau să sufere. Acestea sunt visele fericite, cu care miracolul le schimbă pe ale tale. El nu-și cere să faci altul, ci doar să vezi că tu l-ai făcut pe cel pe care vrei să-l schimbi cu acesta. Lumea aceasta e fără cauză, după cum este fiecare vis visat în lume. Nu e posibil niciun plan și niciun proiect nu există ca să poată fi găsit și înțeles. La ce altceva te-ai putea aștepta din partea unui lucru fără cauză? Dar dacă nu are cauză, nu are nici scop. Poți cauza un vis, dar nu îi vei da niciodată efecte reale, căci s-ar schimba atunci cauza, un lucru pe care nu poți să-l faci. Cel ce visează un vis nu este treaz, dar nu știe că doarme și vede iluzii de sine cum că ar fi bolnav sau sănătos, deprimat sau fericit, dar fără o cauză stabilă, cu efecte garantate. Miracolul stabilește că visezi un vis, un vis al cărui conținut nu e adevărat. Acesta e un pas decisiv în abordarea iluziilor. Nimeni nu se teme de ele când percepe că le-a inventat chiar el. Frica s-a menținut pentru că el nu a văzut că este autorul visului și nu o figură din vis. El își dă lui însuși consecințele pe care visează că le-a dat fratelui său. Iar visul l-a încropit și a oferit tocmai acest lucru, să-i arate că dorințele i s-au împlinit. Așa că se teme de propriul lui atac, dar îl vede comis de altcineva. Ca victimă suferă din cauza efectelor acestuia și nu de pe urma cauzei lor. Nu a fost autorul propriului său atac și nu se face vinovat de ce a cauzat. Miracolele nu fac decât să-i arate că nu a săvârșit nimic. Lucrul de care se teme e o cauză fără consecințele care ar face din ea o cauză, așa că nici nu a existat. Separarea a început cu visul că tatăl a fost văduvit de efectele sale, neputincios să le mai țină din moment ce nu mai era creatorul lor. În vis, visătorul s-a făcut singur, dar ce a făcut s-a ridicat împotriva lui, preluând rolul creatorului său, după cum făcuse și visătorul. Și după cum și-a urât el creatorul, tot așa l-a urât și pe el figurile din vis. Trupul lui e robul lor, de care abuzează pentru că și-au însușit rațiunile pe care i le-a dat el. Și urăsc trupul pentru răzbunarea pe care vrea să le ofere. Tocmai răzbunarea lor asupra trupului pare să demonstreze că visătorul nu poate fi autorul visului. Efectul și cauza sunt dezbinate mai întâi și apoi inversate, ca efectul să devină cauză, iar cauza efect. Acesta e pasul final al separării cu care începe mântuirea, care o ia în cealaltă direcție. Acest pas final e un efect al celor petrecute mai înainte, care apare pe post de cauză. Miracolul e primul pas în restituirea funcției cauzative cauzei și nu efectului. Căci această confuzie a produs visul și cât timp ține ea, trezirea va fi un lucru înfricoșător și nu vei auzi nici chemarea să te trezești pentru că pare să te cheme la frică. Ca toate lecțiile pe care îți cere Spiritul Sfânt să le înveți, miracolul e limpede, el demonstrează ce vrea el să înveți și îți arată că efectele sale sunt ceea ce vrei. În visele lui de iertare, efectele alor tale se desfac și dușmanii odioși sunt percepuți prieteni cu intenții milostive. Dușmania lor se vede acum fără cauză că și nu au făurit-o ei și îți poți accepta rolul de făurar al urilor pentru că vezi că nu are efecte. Scape acum de această parte a visului. Lumea e neutră, iar trupurile, care mai par să umble de colo-colo ca niște lucruri separate, nu mai trebuie să fie niște lucruri de temut. Așa că nu sunt bolnave. Miracolul restituie cauza fricii celui care a făurit-o, tu, dar îți arată totodată că, neavând efecte, aceasta nu este o cauză, căci funcția cauzalității e aceea de a avea efecte, iar unde nu mai sunt efecte, nu există nici cauză. Așa se vindecă trupul prin miracole, ele arătând că mintea a făurit boala și a folosit trupul ca victimă sau efect pentru ce a făurit ea. Dar jumătatea unei lecții nu ți-o va preda pe toată. Miracolul e inutil dacă înveți doar că trupul poate să fie vindecat, căci nu asta e lecția pe care a fost trimis să o predea. Lecția e că bolnavă a fost mintea ce a crezut că trupul poate fi bolnav. Proiectarea în afară a vinovăției ei nu a cauzat nimic și nu a avut efecte. Lumea aceasta e plină de miracole. Ele stau într-o liniște sclipitoare lângă fiecare vis de durere și suferință, de păcat și vinovăție. Ele sunt alternativa visului, opțiunea de a fi mai degrabă cel care visează decât să îți negi rolul activ în născocirea visului. Ele sunt efectele voioase ale retragerii consecinței bolii la cauza ei. Trupul e eliberat pentru că mintea recunoaște că nu mi se face una ca asta, ci eu mi-o fac. În felul acesta, mintea e liberă să aleagă altceva în schimb. Începând de aici, mântuirea va purcede la schimbarea făgașului fiecărui pas făcut în jos, spre separare, până se face cale întoarsă revenindu-se asupra fiecărui pas. Scara dispare și toată visarea lumii ajunge să fie desfăcută. Acordul de a te uni. Nu ne preocupă ceea ce așteaptă în certitudine deplină dincolo de mântuire, căci numai ce ai început să îți lași primii pași în cer să îți fie îndrumați în sus pe scara pe care separarea te-a condus în jos. Pe moment, numai miracolul ne preocupă. Aici trebuie să începem. Și odată ce am început, senină și simplă se va face calea ce urcă spre trezire și spre isprăvirea visului. Când accepți un miracol, nu îți adaugi visul de frică la cel pe care îl visezi deja. Fără sprijin, visul se stinge fără efecte, căci tocmai sprijinul tău îl întărește. Nici o minte nu este bolnavă până nu e de acord o altă minte că sunt separate, așa că e decizia lor comună să fie bolnave. Dacă refuzi să îți dai acordul și accepți rolul pe care îl joci în prefacerea bolii în realitate, cealaltă minte nu îți poate proiecta vinovăția fără ajutorul pe care îl dai când o lași să se perceapă separată și despărțită de tine. În felul acesta, trupul nu e perceput bolnav de ambele voastre minți din puncte de vedere separate. Unirea cu mintea unui frate previne cauza bolii și efectele percepute. Vindecarea e efectul unor minți ce se unesc, așa cum boala decurge din minți ce se separă. Miracolul nu face nimic tocmai din cauza că mințile sunt unite și nu se pot separa. Dar în visare, lucrul acesta a fost inversat și mințile separate sunt considerate trupuri care sunt separate și nu se pot uni. Nu îi îngădui fratelui tău să fie bolnav, căci dacă este, l-ai abandonat în seama visului său, împărtășindu-l cu el. El nu a văzut cauza bolii unde este, iar tu ai trecut cu vederea golul dintre voi unde a luat naștere boala. Așa vă uniți în boală, să păstrați nevindecat golul infim în care boala e ținută bine protejată, nutrită și susținută de o convingere fermă ca nu cumva să vină Dumnezeu și să se facă punte peste golul infim ce duce la el. Nu îi combate venirea cu iluzii, că și tocmai venirea lui e lucrul pe care îl vrei mai presus de tot ce pare să sclipească în vis. Încetarea visării este încetarea fricii, iar iubirea nu a fost nici când în lumea viselor. Golul este infim, dar în el stau semințele molimei și ale fiecărei forme de boală, pentru că reprezintă dorința de a ține dezbinat și de a nu uni. Așa că pare să dea bolii o cauză care nu e cauza ei. Rostul acestui gol e toată cauza pe care o are boala, căci a fost făcut să te țină separat, într-un trup pe care îl vezi de parcă ar fi cauza durerii. Cauza durerii este separarea, nu trupul, care nu e decât efectul ei. Dar separarea nu e decât decât spațiul gol, neconținând nimic, nefăcând nimic și fiind la fel de lipsit de substanță ca locul gol dintre undele stârnite de un vapor ce trece și pe care îl acoperă la fel de repede valurile ce se unesc și apa care se repede să umple golul dintre unde. Unde e golul dintre valuri când ele se unesc și acoperă spațiul ce a părut să le țină separate pentru scurtă vreme? Unde sunt motivele de boală când mințile s-au unit să acopere golul infim dintre ele unde au părut să crească semințele bolii? Dumnezeu construiește puntea, dar numai în spațiul pe care l-a lăsat curat și neocupat, un miracol. El nu se poate face punte peste semințele bolii și rușinea vinovăției, căci nu poate distruge voia străină pe care nu a creat-o el. Lasă efectele să dispară și nu te agăța de ele cu mâini lacome să le păstrezi. Miracolul le va da la o parte și îi va face loc astfel celui ce voiește să vină și să fie puntea revenirii fiului său la el. Socotește atunci miracolele argintate și aurite, vise de fericire, drept singurele comori pe care vrei să le păstrezi în visteria lumii. Ușa ale e deschisă, nu hoților, ci fraților tăi învometați, care au luat drept aur strălucirea unei pietricele și au strâns o grămadă de zăpadă lucitoare ca argintul. Nu le-a rămas nimic în spatele ușii deschise. Ce altceva e lumea decât un gol infim ce pare să sfâșie veșnicia și să o împartă în zile, luni și ani? Și ce altceva ești tu, care trăiești în lume, decât un portret al Fiului lui Dumnezeu, făcut tot bucăți și ascuns bucată cu bucată, într-un boț, separat și incert, de humă. Nu te teme, copilul meu, ci lasă-ți lumea să fie blând luminată de miracole. Și acolo unde ai văzut că stă golul infim dintre fratele tău și tine, unește-l cu el. În felul acesta vei vedea acum că boala nu are cauză. Visul vindecării stă în iertare și îți arată cu blândețe că nu ai păcătuit nici când. Miracolul nu va lăsa nicio dovadă de vinovăție să îți aducă mărturie pentru ceva ce nu a fost nici când. Și în vistieria ta va face un loc de întâmpinare pentru tatăl tău și sinele tău. Ușa e deschisă, să poate veni toți cei ce nu mai vor să flămânzească, ci vor să se înfrupte din ospățul îmbeșugat care li se așterne acolo și se vor întâlni cu oaspeții tăi invitați pe care i-a poftit miracolul la tine. E un ospăț ce diferă mult de cele pe care ți le-a arătat visarea lumii, căci aici, cu cât primește cineva mai mult, cu atât le rămâne celorlalți mai mult de împărțit. Oaspeții au adus cu ei provizii nelimitate și nimeni nu duce lipsă, nici nu poate aduce lipsă nimănui. E un ospăț pe care tatăl îl așterne înaintea fiului său și îl împarte cu el deopotrivă. Iar în ce împartiei nu poate să existe gol în care pregetă și scade abundența. Anii de foamete nu pot să intre aici, căci timpul nu stă după acest ospăț nesfârșit, căci iubirea și-a așternut masa în spațiul ce a părut să îți separe oaspeții de tine. Unirea cea mare. Să accepti ispășirea pentru tine însuți înseamnă să nu susții visul de boală și de moarte al cuiva, înseamnă că nu îl împărtășești, nu îi împărtășești dorința de a se separa și nu îl lași să își îndrepte iluziile împotrivă-i. Nici nu dorești să fie îndreptate în schimb împotriva ta. În felul acesta, ele nu au efecte și scapi de vise de durere pentru că l-ai lăsat să scape de ele și el. Dacă nu îl ajuți, vei simți durerea odată cu el pentru că asta și dorești și devii o figură din visul lui de durere după cum și el într-al tău. Așa deveniți amândoi niște iluzii fără identitate. Puteți fi oricine sau orice în funcție de al cui vis de rău îl împărtășiți. Puteți fi siguri de un singur lucru, că sunteți răi, căci împărtășiți vise de frică. Există o modalitate de a găsi certitudine chiar acum și aici. Refuză să fii părtaș la vise înfricoșătoare, indiferent ce formă ar lua, căci îți vei pierde identitatea în ele. Te găsești pe tine neacceptând că te cauzează și că îți dau efecte. Existi separat de ele, dar nu și separat de cel care le visează. Așa separ visătorul de vis și te unești cu unul, dar dai drumul celuilalt. Visul nu e decât iluzie în minte și cu mintea vrei să te unești niciodată cu visul. De vis te temi, nu de minte. Tu le consideri unul și același lucru, căci te consideri doar un vis și nu știi, nici nu poți să distingi ce e real și ce nu e decât iluzie în tine însuși. Ca tine, fratele tău crede că e un vis. Să nu îi împărtășești iluzia de sine, căci identitatea ta depinde de realitatea lui. Gândește-te la el mai degrabă ca la o minte în care persistă iluziile, dar ca la o minte care ți este frate. Nu ți-l face frate ceea ce visează și nu ți-e frate nici trupul lui, eroul visului. Frate ți-e realitatea lui după cum și a ta îi este lui. Mintea ta și a lui sunt unite în frăție. Trupul lui și visele lui doar par să facă un gol infim unde ale tale s-au unit cu ale lui. Și totuși, între mințile voastre nu există există discontinuitate. Să iei parte la visele lui înseamnă așadar să nu îl întâlnești, pentru că visele lui s-ar separa de tine. Eliberează-l așadar prin simpla revendicare a frăției și nu a viselor de frică. Lasă-l să recunoască cine e, nesusținându-i iluziile cu credința ta, căci dacă îi le susții, vei avea credință într-ale tale. Cu credință într-ale tale, el nu va fi eliberat, iar tu ești ținut în robia viselor lui, iar visele de frică vor bântui golul infim ocupat doar de iluziile pe care le-ai susținut în mintea fratelui tău. Fii sigur că dacă îți îndeplinești rolul, el și-l va îndeplini pe al lui, căci se va uni cu tine unde stai. Nu îl chema să te întâlnească în golul dintre voi, căci vei crede că e atât realitatea ta cât și a lui. Nu îi poți îndeplini rolul, dar tocmai asta faci când devii o figură pasivă în visele lui, în loc să fii visătorul propriilor tale vise. Identitatea în vise e lipsită de înțeles, căci visul și visătorul una sunt. Cine e părtaș la un vis trebuie să fie visul la care e părtaș, căci prin împărtășire se produce o cauză. Împărtășești confuzie și ești confuz, căci în spațiul gol nu există niciun sine stabil. Ce e tot una pare diferit, pentru că ce e tot una pare să fie altfel. Visele lui sunt ale tale pentru că le lași să fie, dar dacă ți le-ai retrage pe ale tale, el ar scăpa atât de ele cât și de ale lui. Visele tale sunt martorele alor lui, iar ale lui atestă adevărul alor tale. Dar dacă vezi că nu există adevăr între ale tale, visele lui vor dispărea, iar el va înțelege prin ce s-a făurit visul. Spiritul Sfânt e în ambele voastre minți și e una pentru că nu există gol pe care să îi separe unitatea de ea însăși. Golul dintre trupurile voastre nu contează, căci ce e unit în el e una pentru totdeauna. Nimeni nu e bolnav dacă altcineva își acceptă unirea cu el. Dorința lui de a fi o minte bolnavă și separată nu poate rămâne fără o mărturie sau o cauză și ambele dispar dacă cineva voiește să fie unit cu el. El visează că a fost separat de fratele lui care, neîmpărtășindu-i visul, a lăsat neocupat spațiul dintre ei, iar tatăl vine să se unească cu fiul său cu care s-a unit Spiritul Sfânt. Funcția Spiritului Sfânt este aceea de a lua portretul sfărâmat al Fiului lui Dumnezeu și de a repune fiecare ciob la locul lui. Acest sfânt tablou, vindecat în întregime, el îl arată fiecărui ciob separat care se crede un tablou în sine. El îi oferă fiecăruia identitatea lui reprezentată de întregul tablou și nu de micul ciob cu care a insistat el că se identifică. Iar când va vedea acest tablou, se va recunoaște pe el însuși. Dacă nu împărtășești visul de rău al fratelui tău, acesta e tabloul pe care îl va pune miracolul în golul infim, lăsat curat de toate semințele păcatului și ale bolii. Iar aici tatăl își va primi fiul pentru că fiul lui a fost binevoitor cu el însuși. Îți mulțumesc, tată, pentru că știu că vei veni să umpli fiecare gol infim ce stă între cioburile preasfântului tău fiu. Sfințenia ta, deplină și perfectă, stă în fiecare dintre ele și se unesc pentru că ce e într-unul e în toate. Cât de sfânt e cel mai mic fir de nisip când recunoști că face parte din portretul întregit al Fiului lui Dumnezeu. Formele pe care par să le ia aceste cioburi nu înseamnă nimic, căci întregul e în fiecare dintre ele și fiecare aspect al Fiului lui Dumnezeu este același cu fiecare altă parte. Să nu te alături viselor fratelui tău, ci unește-te cu el, iar unde te unești cu fiul lui, acolo e și tatăl. Cine caută substitute când percepe că nu a pierdut nimic? Cine ar vrea să aibă parte de binefacerile bolii când a primit simpla fericirea sănătății? Ce a dat Dumnezeu nu poate fi o pierdere, iar ce nu vine de la el nu are efecte. Ce ai putea să percepi atunci în spațiul gol? Semințele bolii provin din convingerea că bucuria e în separare și că renunțarea la ea ar fi un sacrificiu. Dar când nu insiști să vezi în spațiu gol ce nu există, miracolele nu pot să nu rezulte. Tot ce își cere vindecătorul Fiului lui Dumnezeu este disponibilitatea de a te desprinde de iluzii. El va pune miracolul vindecării unde au fost semințele bolii și nu va fi nicio pierdere, ci numai câștig. Alternativa la visele de frică. Ce altceva e un sentiment de boală decât un sentiment de limitare, de dezbinare și de separare de ceva? Un gol perceput între fratele tău și tine, un gol văzut acum ca sănătate. Așa că binele se vede în afară, răul înăuntru, iar boala e separarea sinelui de bine și ținerea răului înăuntru. Dumnezeu este alternativa la visele de frică. Cine se face părtaș la ele nu poate să îl împărtășească pe el, dar cine își retrage mintea de la împărtășirea lor chiar îl împărtășește. Nu există altă posibilitate. Nimic nu poate să existe dacă nu îl împărtășești, iar tu existi pentru că Dumnezeu și-a împărtășit voia cu tine ca și creația lui să poată crea. Tocmai împărtășirea viselor de rău, de ură și răutate, de amărăciune și moarte, de păcat și suferință și durere și pierdere le conferă realitate. Neîmpărtășite sunt percepute lipsite de înțeles. Frica dispare din ele pentru că nu le-ai susținut. Unde nu mai este frică, iubirea trebuie să vină pentru că nu există decât aceste alternative. Unde apare una, cealaltă dispare și cea pe care o împărtășești devine singura pe care o ai. O ai pe cea pe care o accepți, pentru că e singura pe care ți-o dorești. Nu împărtășești vise de rău dacă îl ierți pe cel care visează și percepi că el nu este visul pe care l-a făcut. În felul acesta, el nu poate face parte din visele tale, de care sunteți liberi amândoi. Iertarea separă visătorul de visul de rău și îl eliberează astfel. Amintește-ți că dacă împărtășești un vis de rău, vei crede că ești visul pe care îl împărtășești. Și frică fiindu-ți de acesta, nu vei vrea să îți cunoști propria identitate, crezând că e ceva înfricoșător. Și îți vei nega sinele și vei călca pe un pământ străin pe care creatorul tău nu l-a făcut și unde par să fii ceva ce nu ești. Te vei război cu sinele tău care pare să fie dușmanul tău și îți vei ataca fratele ca parte din ce urăști. Nu există niciun compromis, fie ești sinele tău, fie ești o iluzie. Ce poate fi între iluzie și adevăr? O cale de mijloc unde poți să fii un lucru ce nu ești, trebuie să fie un vis și nu poate să fie adevăr. Adevărul. Ai conceput ca un gol infim între iluzii și adevăr să fie locul unde ți se găsește toată siguranța și unde lucrul făurit de tine îți ascunde bine sinele. Aici se stabilește o lume bolnavă, aceasta fiind lumea pe care o percep ochii trupului. Aici sunt sunetele pe care le aude, vocile pe care urechile lui au fost făcute să le audă. Însă sunetele și imaginile pe care le poate percepe trupul sunt lipsite de înțeles, căci nu poate să audă, nici să vadă. Nu știe ce înseamnă să vezi, nici la ce ți-ar servi să auzi. E la fel de incapabil să perceapă pe cât este să judece, să înțeleagă sau să cunoască. Ochii lui sunt orbi, urechile lui sunt surde. Nu poate să gândească și de aceea nu poate să aibă efecte. Ce a creat Dumnezeu pentru a se îmbolnăvi? Și ce poate să existe din ce nu a creat El? Să nu îți lași ochii să întrezărească vise, nici urechile să stea martore la iluzii. Au fost făcuți să vadă o lume care nu există sau de voci care nu pot scoate niciun sunet. Există însă alte sunete și alte imagini care pot fi văzute, auzite și înțelese. Căci ochii și urechile sunt simțuri fără simți, care nu fac decât să relateze ce văd și ce aud. Nu ele văd și aud, ci tu, care îmbin fie ce pic, strop și grăunte de dovadă fără sens și faci un martor la lumea pe care o vrei. Nu lăsa ochii și urechile trupului să perceapă aceste nenumărate frânturi văzute în golul pe care ți l-ai închipuit, ci să-l convingă pe cel ce le-a făcut că închipuirile lui au realitate. Creația aprobează realitatea pentru că împărtășește funcția împărtășită de întreaga creație. Nu e făcută din cioburi mici de sticlă, o așchie de lemn, poate un fir sau două îmbinate toate să-i ateste valoarea de adevăr. Realitatea nu depinde de așa ceva. Nu există gol care să separe adevărul de vise și de iluzii. Adevărul nu le-a lăsat niciun spațiu, niciun loc și niciun timp, căci umple fiecare loc și fiecare timp și le face complet indivizibile. Tu care crezi că există un gol infim între fratele tău și tine, nu vezi că tocmai aici sunteți ca niște prizonieri într-o lume percepută ca existând aici. Lumea pe care o vezi nu există, pentru că locul unde o percepi nu e real. Golul este învăluit cu grijă în ceață, tablouri negurate se ridică să-l acopere cu forme vagi și incerte, cu contururi schimbătoare, de-a pururea nesigure și insubstanțiale. Dar în spațiul gol nu e nimic. Nu există nici secrete teribile, nici morminte întunecate unde groasa se ridică din oasele morții. Privește golul infim și vei vedea inocența și lipsa de păcat pe care le vei vedea în tine când îți vei pierde frica de a recunoaște iubirea. Legămintele secrete. Cine pedepsește trupul e dement, căci aici se vede golul cel infim și totuși nu este aici. El nu s-a judecat singur, nici nu s-a făcut ceva ce nu e. Nu urmărește să facă bucurie din durere și nu caută plăcere de durată în țărână. Nu îți spune care este rostul lui și nu poate înțelege la ce servește. El nu victimizează, căci nu are voință, nici preferințe și nici dubii. Nu se întreabă ce este. Așa că nu are de ce să fie cuprins de rivalitate. Poate fi victimizat, dar nu se poate simți victimă. Nu acceptă niciun rol, dar face ce îi se spune fără să atace. Să faci răspunzător de văz un lucru ce nu poate să vadă și să îl învinuiești pentru sunetele care nu îți plac, deși nu poate să audă, e chiar un punct de vedere lipsit de orice noimă. El nu suferă ca urmare a pedepsei pe care o aplici pentru că nu simte. Se poartă în modurile în care vrei să se poarte, dar nu e cel care alege niciodată. Nu se naște și nu moare. Nu poate decât să urmeze fără țintă făgașul pe care a fost pus. Și dacă se schimbă făgașul respectiv, merge la fel de ușor într-o altă parte. Nu părtinește și nu judecă drumul pe care îl străbate. Nu percepe goluri pentru că nu urăște. Poate fi folosit pentru ură, dar nu poate fi făcut să urască drept urmare. Trupul nu știe lucrul de care te temi și pe care îl urăști și detești și vrei. Tu îl trimiți să caute separare și să fie separat, iar apoi îl urăști nu pentru ce este, ci pentru întrebuințările pe care i le-ai dat. Ți-e silă de ce vede și aude și îi urăști fragilitatea și micimea și detești faptele lui și nu pe ale tale. El vede și trece la fapte pentru tine, îți aude vocea și e fragil și mic pentru că așa vrei tu. Pare să te pedepsească și să îți merite de aceea ura pentru limitele pe care ți le aduce. Dar tu ai făcut din el un simbol al limitelor pe care vrei să le aibă și să le vadă și să le respecte mintea ta. Trupul reprezintă golul dintre părticica minții pe care o numește ta și tot ce rămâne din ce îți aparține realitate. Îl urăști, dar crezi că e sinele tău și că fără el sinele tău ar fi pierdut. Acesta este legământul secret pe care l-ai făcut cu fiecare frate care vrea să meargă separat. Acesta este jurământul secret pe care îl faci din nou de fiecare dată când te percepi atacat. Nimeni nu poate suferi dacă nu se vede atacat și pierzând prin atac. Fiecare angajament făcut față de boală rămâne neafirmat și neauzit inconștient, dar este o făgăduință făcută altcuiva să fii rănit de el și să îl ataci la rândul tău. Boala e vărsarea mâniei asupra trupului ca să-l doară. E efectul evident a ce s-a făcut în secret, în consens cu dorința secretă a altcuiva de a fi separat de tine, după cum vrei să fii și tu separat de el. Dacă nu cădeți de acord că doriți acest lucru amândoi, nu va putea avea efecte. Cine spune, nu există discontinuitate între mintea mea și a ta, s-a ținut de făgăduința lui Dumnezeu și nu de micul său jurământ de a rămâne de-a pururi credincios morții și prin vindecarea lui se vindecă fratele lui. Aceasta să fie înțelegerea ta cu fiecare, să fii una cu el și nu separat, iar el se va ține de făgăduința pe care ai făcut-o cu el, pentru că este cea pe care i-a făcut-o el lui Dumnezeu și Dumnezeu lui. Dumnezeu se ține de făgăduințele sale, fiul lui se ține de ale lui. Când l-a creat, tatălui a spus, ești de-a pururi a iubit de mine și eu de tine, fii ca mine de desăvârșit, căci nu poți fi separat de mine niciodată. Fiul lui nu își aduce aminte că a răspuns, așa voi fi, deși s-a născut chiar în făgăduința aceea. Dar Dumnezeu îi aduce aminte de ea de fiecare dată când nu împărtășește o făgăduință de a fi bolnav, ci își lasă mintea să fie vindecată și unificată. Legămintele lui secrete sunt lipsite de putere înaintea voii lui Dumnezeu, ale cărui făgăduințe le împărtășește. Și ce pune el în loc nu este voia lui, acelui ce s-a făgăduit lui Dumnezeu pe el însuși. Arca siguranței. Dumnezeu nu cere nimic, iar fiul său ca el nu trebuie să ceară nimic, căci nu lipsește nimic din el. Un spațiu neumplut, un gol infim, ar fi o lipsă și numai acolo ar putea să-i lipsească ceva ce nu are. Un spațiu în care Dumnezeu nu este, un gol între tată și fiu, nu e voia niciunuia dintre cei ce au făgăduit să fie un tot unitar. Făgăduința lui Dumnezeu este o făgăduință față de el însuși și nu e nimeni care să poată fi fals față de ce voiește el ca parte din ce este el. Făgăduința lui că nu există niciun gol între el și ce este el nu poate să fie falsă. Ce voie poate să despartă ceea ce trebuie să fie un tot unitar, un tot în a cărui întregime nu poate să existe niciun gol. Frumoasa relație pe care o ai cu toți frații tăi e o parte din tine pentru că e o parte din Dumnezeu însuși. Nu ești oare bolnav dacă îți negi întregimea și sănătatea, sursa de ajutor, chemarea la vindecare și chemarea la a vindeca? Mântuitorul tău așteaptă vindecare, iar lumea așteaptă odată cu el, iar tu nu ești separat de ea, căci vindecarea va fi una sau deloc, tocmai în unitatea ei găsindu-se vindecarea. Ce altceva ar putea corecta separarea decât opusul ei? Nu există cale de mijloc în niciun aspect al mântuirii. Fie o accepți total, fie nu o accepți. Ce e neseparat trebuie să fie unit, iar ce e unit nu poate să fie separat. Fie există un gol între fratele tău și tine, fie sunteți un tot unitar. Nu există cale de mijloc, nici altă opțiune, nici loialitate de împărțit între cele două. O loialitate împărțită nu e decât o dovadă de necredință față de amândouă, făcându-te să te învârtești și să te agăți încet de orice pai ce pare să îți promită o oarecare ușurare. Dar cine își clădește casa pe un fir de pai și poate să se bizuie pe ea ca adăpost împotriva vântului? Îți poți face din trup o astfel de casă pentru că îi lipsește temelia în adevăr și totuși, datorită acestui lucru, poți să vezi că nu e casa ta, ci doar un mijloc de a te ajuta să ajungi la casa în care șade Dumnezeu. Având un asemenea scop, trupul se vindecă, nu e folosit să stea mărturie pentru visul de separare și de boală, nici nu e învinuit fără rost pentru ce nu a făcut. El ajută la vindecarea Fiului lui Dumnezeu și în acest scop nu poate fi bolnav. Nu se va angaja la scopuri ce nu ți aparțin, iar tu ai ales să nu fie bolnav. Toate miracolele se bazează pe această alegere și ți se dau în clipa în care o faci. Nicio formă de boală nu este imună, pentru că alegerea nu poate fi făcută la nivelul formei. Alegerea bolii pare să fie a unei forme, dar ea e una, ca și opusul ei, și ești bolnav sau sănătos în consecință, dar nu de unul singur. Lumea aceasta nu e decât visul că poți fi singur și că poți gândi fără să-i afectezi pe cei ce sunt separați de tine. Să fii singur trebuie să însemne că ești separat și dacă ești, nu poți să nu fii bolnav. Asta pare să demonstreze că trebuie să fii separat, dar nu înseamnă decât că ai încercat să te ții de făgăduința de a fi credincios necredinței, dar necredința este boală. Ai doma casei clădite pe un fir de pai. Luată izolat, pare destul de solidă și de rezistentă, dar stabilitatea ei nu poate fi judecată separat de temelia ei. Dacă se sprijină pe paie, nu e nevoie să mai blochezi ușa, să încui ferestrele și să tragi zăvoarele. Vântul o va răsturna, iar ploaia va veni și o va duce pe apa sâmbetei. Ce rost are să îți cauți siguranța în ceva făcut pentru pericol și pentru frică? De ce ai împovăra-o cu și mai multe zăvoare și lanțuri și ancore greoaie, când slăbiciunea ei nu constă în ea însăși, ci în fragilitatea infimului gol de nimic pe care stă? Ce poate fi sigur dacă se sprijină pe umbră? Ți-ai construit oare casa pe ceva ce se va prăbuși sub greutatea unei pene? Casa ta e clădită pe sănătatea fratelui tău, pe fericirea lui, pe lipsa lui de păcat și pe tot ce i-a făgăduit tatălui. Nici o făgăduință secretă făcută în schimb de tine nu a zguduit temelia casei lui. Vânturile o vor bate și ploaia o va lovi, dar fără efect. Lumea va fi măturată și, totuși, casa aceasta va sta în picioare de apus, pentru că puterea ei nu stă numai în ea. Ea e o arcă a siguranței, sprijinindu-se pe făgăduința lui Dumnezeu că Fiul Său este de-a pururea în siguranță în El. Ce gol se poate vârâ între siguranța acestui adăpost și sursa ei? De aici, trupul poate fi văzut ca fiind ceea ce este și ca având o valoare nici mai mică, nici mai mare decât măsura în care poate fi folosit pentru a-i da drumul Fiului lui Dumnezeu la casa lui. Și cu scopul acesta sfânt, trupul devine o casă a sfințeniei o vreme, pentru că împărtășește cu tine voia tatălui tău.